Podcast Badan Timbang Kemendagri.
Selamat datang di Podcast Badan Litbang Kemendagri, Cendekiawan BPP. Pada edisi kali ini kita bakal membahas seputar Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang permendagrinya belum lama ini telah terbit. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sendiri atau yang disingkat dengan IPKD merupakan ikhtiar BPP Kemendagri melalui Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam membangun ekosistem pengelolaan keuangan yang andal dengan mengukur kualitas kinerja yang dilakukan oleh daerah. Untuk membahas IPKD lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang juga PLT Sekretaris Badan, Bapak Horas Mauris Panjaitan. Beliau juga tidak sendiri karena didampingi PLT Kepala Bidang Keuangan Daerah, Ibu Gajah, dan Kepala Sebidang Perimbangan Keuangan, Ibu Nuril. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Terima kasih Bu, Pak, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan terkait dengan IPKD. Untuk mengawali diskusi terkait dengan IPKD sendiri, ini agar publik tahu juga, bisa dijelaskan dulu Pak terkait dengan IPKD ini, apa latar belakangnya dan tujuannya mau diarahkan kemana seperti itu Pak?
Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah ini sebenarnya bagian daripada pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri, melaksanakan fungsi pembinaan. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk mengukur kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jadi selama ini memang kalau kita lihat latar belakang penilaian-penilaian, banyak sekali penilaian-penilaian dilakukan oleh baik lembaga tinteng atau lembaga-lembaga profesi, perguruan tinggi, terhadap menilai kinerja daripada pemerintah daerah. Nah, khusus untuk pengelolaan keuangan daerah ini memang belum terstandar dalam rangka menilainya. Nah, oleh karena itu memang sudah menjadi tugas Kemendagri lah seharusnya untuk membuat semacam standarisasi. Makanya saat ini sudah diterbitkan Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah ini. Jadi memang intinya bahwa inilah sebagai dasar bagi semua lembaga-lembaga nantinya untuk bisa menilai tata kelola khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Nah, latar belakangnya sebenarnya selama ini belum ada regulasi. Termasuk juga ketika diberikan penghargaan banyak sekali terjadi, dalam tanda kutip ya, terjadi kesalahan-kesalahan di dalam memberikan penilaian kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Ada kalanya diberikan katakanlah yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, ternyata hasilnya tidak wit atau tidak dinilai baik oleh BPK. Misalnya hanya tidak WTP lah katakan seperti itu. Oleh karena itu memang perlu kita pikirkan apa sih sebenarnya standar ataupun model ataupun indikator-indikator yang dibutuhkan dalam rangka menilai tata kelola keuangan daerah itu. Itulah makanya terbit Permendagri nomor 19 tahun 2020. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa dalam waktu dekat tentunya dengan terbitnya Permendagri nomor 19 2020 ini, maka kita akan segera nanti BPP Kemendagri melakukan sosialisasi. Hanya sosialisasinya di masa COVID sekarang ini karena memang sulit untuk melakukan pertemuan-pertemuan karena fiscal distance ya. Di samping juga tentunya menjaga jangan sampai ada tentunya kerumunan-kerumunan, maka kita akan melakukan dengan video conference. Nantinya akan kita buat semacam sosialisasi dengan online secara gratis mungkin dengan pemerintah daerah sehingga nanti bisa terus sosialisasikan. Itu tujuan yang paling utama tentunya perlunya pengukur IPKD itu adalah untuk menilai kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah. Sehingga bisa nanti tahu persis bagaimana pemetaannya. Di samping juga sebenarnya kalau pengukuran IPKD ini sudah kita ketahui nanti mana Pemda tentunya yang tata kelola keuangannya terbaik, ya kan? Tentunya nanti kita akan bisa memberikan semacam penghargaan bagi mereka. Jadi pemerintah pusat ketika nanti memberikan penghargaan, apakah sifatnya dana insentif daerah misalnya, itu bisa melalui hasil penilaian yang objektif dan terukur ini.
Jadi skema dari inovasi daerah ini juga kemudian menjadi rekomendasi daerah untuk mendapatkan DID, Pak?
Ya, Jadi perlu kami sampaikan, memang banyak sekali mekanisme yang dilakukan selama ini. Ada mekanismenya tentunya melalui dana DAU yang diberikan kepada daerah. Namun untuk penghargaan semacam tata kelola seperti ini, indeks pengelolaan keuangan daerah, memang sebaiknya berupa dana insentif saja bagi daerah. Walaupun nanti akan ada korelasinya nanti dalam pemberian, katakanlah misalnya dana-dana transfer yang lain. Tapi kami melihat ada baiknya memang nanti dengan adanya Permendagri 19 ini bisa dijadikan dasar dalam rangka memberikan insentif. Termasuk juga mungkin karena indikator-indikatornya kan ada 6 dimensi kita sebut dalam rangka mengukur indeks pengelolaan keuangan daerah ini. Ada kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan penganggaran, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alokasi anggaran belanja dalam APBD, ya tentunya apakah tentunya alokasi belanja itu sudah digunakan tepat sasaran. Kemudian juga transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sudah transparan enggak? Dibuka enggak ke publik? Bisa enggak publik mengakses APBD? Yang selama ini sulit sekali. Kadang-kadang masyarakat untuk tahu apa sebenarnya yang dianggarkan di APBD setiap tahunnya tidak terinformasi. Jadi sulit mereka untuk bisa memastikan ada enggak program-program untuk layan-layan publik. Kemudian penyerapan anggaran. Itu juga merupakan variabel yang keempat. Apakah anggaran itu antara apa yang sudah dianggarkan itu sudah direalisasikan ataupun diserap 100%. Nah, itu bisa kelihatan nanti. Kita lihat nanti di dalam penilaian kita. Kemudian kondisi keuangan daerah. Kita melihat kondisi keuangan daerah itu dari aspek misalnya apakah dari alokasi yang digunakan itu sudah benar-benar siap enggak dari sisi kesediaan misalnya. Katakanlah misalnya contoh kemandirian termasuk juga fleksibilitas keuangan, solvabilitas jangka pendek. Yang semuanya ini tentunya dinilai mampu enggak daerah untuk bisa siap dalam rangka menyediakan tentunya alokasi anggarannya. Saya kira itu untuk beberapa indikator. Kemudian opini BPK. Nah, ini kita lihat juga, itu kita masukkan juga di dalam indeks pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah ini. Opini yang masukkan adalah ketika daerah itu berturut-turut selama 3 tahun itu tentunya dilihat opininya seperti apa. Nah itu juga sangat menentukan dalam rangka menilai kualitas daripada kinerja keuangan daerahnya.
Jadi kan banyak dimensi yang disoroti ya Pak.
Ya.
Berarti bisa diistilahkan dari hulu sampai ke hilir
ya.
Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ini gitu.
Ya.
Nah, kalau saya membaca itu kan terkait dengan IPKD itu kan masuk dalam program prioritas nasional juga ya Pak.
Betul.
Bappenas 2020-2024 ya Pak. Tadi Bapak menyebutkan akan melakukan sosialisasi kepada daerah terkait dengan IPKD ini.
Ya.
Nah, kira-kira kapan sih Pak memulai untuk penghitungan IPKD kalau kita melihat tahun ini antara tadi pengelolaan keuangan daerah tahun ini itu banyak berubah terkait dengan adanya wabah COVID-19 gitu kan?
Iya.
Nah, kira-kira bakal dimulai tahun berapa Pak untuk mengawali penghitungan IPKD ini?
Baik, terima kasih. Bahwa memang ketika kita melakukan yang namanya pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah ini, sebenarnya kita sudah mulai sebenarnya di tahun 2018. Hanya memang pada saat itu kita belum memiliki payung. Payung dalam arti memang dasar kita untuk bisa agar daerah ataupun lembaga-lembaga lain juga tunduk kepada sistem ataupun model penilaian ini. Bahkan sebenarnya kita sudah mempublis hasil-hasil daripada penilaian atau pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah ini. Makanya sebenarnya ini juga sudah kita sampaikan lewat Bappenas dan Bappenas sangat apresiasi. Bahkan Bappenas sangat menginginkan sebenarnya model seperti ini dan metode yang digunakan. Nah, kami sebenarnya menggunakan metode pengukuran ini dengan menggunakan dimensi dan variabel yang terukur. Makanya kami sampaikan tadi, kalau kita lihat sebenarnya variabel ataupun dimensinya 6, namun kalau kita pecah-pecah indikatornya itu bisa sampai boleh dikatakan sampai 40 indikator. Hanya memang untuk bisa menyederhanakan makanya kita terbitkan ada panduan ini. Maka panduan inilah menjadi dasar nanti bagaimana caranya untuk menghitung. Sehingga daerah pun bisa sebenarnya menghitung sendiri. Hanya memang ketika daerah menghitung sendiri harus tunduk kepada pola dan model yang ada di dalam Permendagri 19 ini. Nah, pertanyaannya sekarang kapan mulai kan gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya Permendagri 19 ini kita juga berharap semua walaupun dalam masa COVID ini maka kita sudah akan menilai tentunya untuk kinerja tata kelola keuangan daerah ini adalah tahun 2020 ini. Hanya perlu kami sampaikan bahwa untuk menilai ini karena datanya sangat dibutuhkan. Contoh misalnya data-data yang berkaitan dengan data katakanlah misalnya opini atas laporan keuangan pemerintah daerah itu kan baru terbit di tahun 2020 ini kan 2021. Maka untuk 2020 ini adalah menilai kinerja tata kelola keuangan daerah tahun 2019. Itu pun paling cepat dilakukan. Nah juga sebenarnya kami sudah menilai tahun 2016 ya. Untuk kinerja keuangan daerah tahun 2016 dan 2017. Nah maka sebenarnya untuk ke depan ini sebenarnya masih kinerja tata kelola keuangan tahun 2018. Sehingga untuk tahun 2019 baru 2 tahun lagi yang kami akan lakukan. Tapi kalau ditanya misalnya tadi, mulai kapan kita mengukur kinerja pengelola keuangan daerah ini? Karena tadi N kurang 1 dan N kurang 2, kalau dulu kan N kurang 2. Nah sekarang dengan adanya Permendagri 19 ini menjadi N kurang 1. Oleh karena itu maka untuk tahun 2020 ini tetap kita lakukan penilaian pengukuran kinerja. Berdasarkan dokumen tahun 2019. Itu sebenarnya. Oleh karena itu memang untuk menilai ini sangat dibutuhkan sekali kolaborasi ataupun kita bermitra bahkan juga nanti berkoordinasi dengan tentunya dari mana sumber-sumber data IPKD ini. Antara lain misalnya dengan tentunya Dijen Bina Pembangunan Keuangan Daerah, Dijen Dina Bangda, dan juga dari pemerintah daerah. Bahkan kalau ada SIPKD yang selama ini sudah diterapkan di masing-masing daerah atau SIMDA lah katakan, itu sangat kami butuhkan. Kemudian hasil evaluasi dari TEPRA, Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran. Tentunya itu juga sangat dibutuhkan. Di samping juga data-data dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam hal ini adalah opini terhadap laporan atas pengelolaan keuangan daerah. Saya kira itu yang menjadi concern kami.
Tadi kan data-data itu kan diambil dari banyak sumber ya Pak?
Ya.
Dari banyak ada BPK, terus kemudian komponen Kemendagri.
Dari Pemda.
Dari Pemda juga ya. Dan selama ini kan misalnya tantangan dari pengukuran indeks, katakanlah contoh misalkan indeks inovasi daerah, itu kan kadang kendala belum semua daerah mengisi data di indeks inovasi daerah.
Betul.
Ini kan jadi tantangan di yang mungkin juga bisa saja terjadi di IPKD ini ya Pak. Ada strategi.
Mudah-mudahan ya, kami selama ini sebenarnya sudah melaksanakan yang namanya pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah ini. Dan bahkan sudah kami awali tahun 2017 ya Bu ya. Nah oleh karena itu memang pengalaman-pengalaman dan kesulungan-kesulungan itu sudah kami jadikan sebagai evaluasi lah saya kira ya, evaluasi kita tim. Tapi bukan berarti masalah ke depan itu masih ada tantangan yang besar. Ada antara lain adalah misalnya memang sulitnya mendapatkan seperti dokumen perencanaan. Katakanlah misalnya RKPD dan KUAPPAS itu. Karena di daerah itu yang namanya dinamika politik kan sangat tinggi. Di samping juga kadang-kadang daerah itu kita tidak tahu apakah dia melakukan perubahan apa tidak. Nah ini juga sebenarnya kepiawaian tim sebenarnya sangat dibutuhkan dalam hal untuk tentunya mendapatkan data-data di daerah. Itu juga kesulitan juga. Tapi prinsip sebenarnya kita akan tetap kejar yang namanya data itu agar jangan sampai ada yang tidak terisi. Tapi manakala ada misalnya dari data yang masih terisi, kita bisa konsultasi dengan tentunya koordinasi dengan Kementerian Keuangan atau dengan komponen seperti Dijen Bina Keuangan Daerah. Itu saya kira. Tapi tantangan itu banyak. Di samping juga pemahaman daripada tim penilai. Kadang-kadang kan tim penilai agak sulit memahami mengenai karena hanya yang diperoleh itu kan dokumen. Makanya kadang-kadang kita lakukan FGD, semacam FGD. Sehingga itu bisa memecahkan berbagai solusi. Tapi semua persoalan-persoalan itu kami sudah jadikan evaluasi dan solusinya tentunya banyak trik-trik yang sudah tim ataupun kita tentunya dapatkan dari hasil pengalaman-pengalaman sebelumnya. Gitu Pak.
Dan kalau melihat secara teknis itu kan ini penilaiannya berjenjang ya Pak?
Iya.
Dari Kemendagri melalui BPP ya. Itu mengukur di tingkat provinsi, terus kemudian provinsi mengukur di tingkat kabupaten. Gitu.
Betul.
Dan ini juga membangun ekosistem untuk kabupaten, provinsi untuk memiliki ya. Kesadaran
melakukan penilaian.
Penilaian itu juga membutuhkan strategi juga ya Pak?
Iya saya kira begitu. Makanya kita juga sebenarnya BPP Kemendagri akan merencanakan melakukan sosialisasi dalam rangka di samping membangun ekosistem agar daerah benar-benar juga nanti secara kompetitif lah ya untuk bisa meningkatkan kinerja tata kelolanya. Di samping juga kita sosialisasikan agar bisa nanti provinsi menilai kabupaten kotanya dalam konteks pembinaan. Jadi membina agar mereka tentunya keluar dari zona katakanlah misalnya kepada zona klaster yang katakanlah tata kelolanya yang kurang baik ataupun yang boleh dikatakan tidak sesuai tentunya dengan tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel, kan gitu, agar keluar dari zona itu. Oleh karena itu memang faktor-faktor sosialisasi, bagaimana kita melakukan bintek kepada pemerintah daerah, bahkan kepada tim tentunya, itu akan kita dilakukan. Dan sosialisasinya kita rencanakan ini di masa COVID ini tadi yang kami sampaikan, tentunya kita lakukan dengan tentunya dengan cara online, dengan video conference lah untuk masa COVID ini. Walaupun nanti tetap kita akan bina terus daerah, baik melalui komunikasi, surat, ataupun mungkin nanti dengan cara tentunya melakukan koordinasi dan juga komunikasi dengan pemerintah provinsi untuk kabupaten kotanya. Gitu, Pak.
Terkait dengan perangkat untuk mengukur IPKD ini kan akan dibangun sistem aplikasi itu ya, Pak?
Ya.
Nah, itu apakah telah terbitnya Permendagri, sistem aplikasi yang dibangun oleh BPPK Kemendagri juga sudah siap untuk digunakan gitu?
Ya,
untuk
terapkan. Baik, memang itu juga salah satu ya strategi untuk bisa mempercepat yang namanya bagaimana agar tingkat akurasi daripada pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah ini bisa terjaga. Nah, memang dulu sudah pernah kita inisiasi membuat aplikasi ya, bekerja sama tentunya mitra kita adalah BPS. Namun kita mencoba menjajaki karena tentunya untuk menghindari biaya yang terlalu besar dan juga kemudahan dari sisi penyusunan, tentunya kita punya adanya Pusdatin, ya, Pusat Data dan Informasi di Kemendagri, sehingga kita akan mencoba menjajaki ya untuk membuat aplikasi ini dengan Pusdatin, tapi dengan aplikasi yang sudah ada sebenarnya rencana kita, karena kita sudah punya yang namanya aplikasi yang sederhana yang sudah ada panduan dan juga tata caranya. Itu tentunya nanti bisa nanti kita kembangkan lagi, kita lakukan pengembangan terhadap aplikasi itu untuk bekerja sama tentunya dengan Pusdatin. Itu sedang kita siapkan. Terima kasih tadi disinggung terkait dengan sistem ini karena memang sistem ini yang membantu, sangat membantu sekali. Terutama tim yang ada di BPP Kemendagri, baik juga nanti tim ketika ditugaskan nanti pemerintah provinsi melakukan penilaian kabupaten kota yang berjenjang tadi. Nah, tentunya strateginya adalah bagaimana mempercepat adanya aplikasi yang lebih katakanlah akurat, lebih bagus dibandingkan dengan aplikasi yang sudah ada. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Bahkan dengan cara konvensional pun bisa, hanya memang butuh waktu panjang. Kembali lagi memang sistem ini, yang penting sistem ini adalah semua yang membuat aplikasi ini tentunya, apakah nanti daerah sendiri hanya tinggal kita kasih aja panduan ini, tapi apapun tentunya nanti, yang penting dijaga tingkat akurasiannya, dijaga independensinya, itu sebenarnya. Karena kuncinya data kok. Sebenarnya kalau kita lihat dengan adanya panduan Permendagri 19/2020 ini, sudah cukup lumayan sebenarnya untuk bisa melakukan pengukuran. Namun kalau dibantu dengan sistem aplikasi, jauh lebih mudah. Karena kami pun pernah mencontohkan ini dengan menggunakan secara konvensional, dalam arti hanya menggunakan Excel ya, dan juga dengan tentunya justifikasi expert, ya kan? Itu cukup sebenarnya untuk melakukan penilaian ini. Hanya yang penting sebenarnya integritas dan juga kejujuran, kita juga mendapatkan data itu yang akurat, tidak dalam kondisi dinamika di daerah, tidak ada dokumen yang berubah-berubah, saya kira itu sangat membantu sekali. Sehingga kalau itu sudah kita peroleh, apakah dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini ada pun sebenarnya sudah cukup mumpuni. Namun dengan adanya sistem aplikasi ya, dengan adanya sistem aplikasi itu jauh lebih mudah kita untuk bisa meyakinkan baik semua pihak bahwa dalam pengukuran penilaiannya itu tidak ada ketemu tatap muka. Jadi semuanya sudah by online, berbasis elektronik. Itu sebenarnya, karena kalau kita buka secara konvensional, ada kemungkinan untuk bisa tentunya ada peluang berlakukan komunikasi-komunikasi. Nah, itu yang dihindari sebenarnya di dalam penilaian ini. Maka dengan sistem aplikasi yang tentunya dibuatkan ini nanti sudah jauh lebih akurat dan juga menjaga independensi dan transparansinya.
Kalau yang tadi Pak, yang masih konvensional itu dari tim penilai itu melibatkan pihak siapa saja Pak? Apakah internal BPP Kemendagri atau memang melibatkan komponen lain, komponen terkait?
Untuk membuat aplikasi?
Untuk penilaian.
Penilaian. Kalau yang terlibat dalam penilaian ini kan sebenarnya di dalam Permendagri 19 ini kan sudah dijelaskan bahwa yang menjadi unsur-unsur tim nanti ditetapkan dengan SK Menteri Dalam Negeri. Nah, siapa-siapa saja unsur-unsur itu tentunya memang kita jaga tetap yang namanya sebagai penanggung jawab itu adalah BPP Kemendagri. Namun orang-orang yang akan kita libatkan adalah orang-orang yang independen. Dalam arti termasuk juga unsur daripada kementerian lembaga, dalam hal ini BPPS pun kita masukkan. Kita masukkan berbagai komponen-komponen terkait seperti Dijen Bangda, Dijen Bina Keuangan Daerah, ya, termasuk juga staf ahli, ya, biro hukum juga. Nah, bahkan mungkin sebenarnya dimungkinkan nanti ada kita buka untuk kementerian lembaga. Dalam hal ini mungkin nanti kita ambil unsur-unsur perguruan tinggi. Perguruan tinggi, kementerian lembaga, dan juga mungkin ya lembaga-lembaga tinting ke depan. Lembaga tinting yang kami masukkan ini adalah lembaga-lembaga ataupun orang-orang yang profesional. Saya kira bisa kita masukkan ke depan, ya. Walaupun masih tahap-tahap awal ini kita belum melibatkan lembaga tinting itu. Tapi sebagai tuntutan dan dinamika yang berkembang dalam rangka menuntut adanya objektivitas dan juga katakanlah misalnya kredibilitas agar nanti hasil penilaian ini bisa kita pandang sebagai penilaian yang terukur dan katakanlah misalnya objektif, memang perlu kita libatkan lembaga tinting itu.
Berarti kalau di tingkat provinsi pun untuk menilai dokumen di kabupaten kota itu juga komposisinya seperti itu, ya, semestinya, ya?
Semestinya begitu, namun kita kan tetapkan sebenarnya di dalam Permen 19 ini bisa saja nanti melibatkan mereka. Dalam arti tentunya sesuai kebutuhan di masing-masing daerah itu. Tapi kalau ada lembaga yang memang kita pandang kredibel dan memang sangat dibutuhkan dalam rangka penilaian ini, termasuk juga pakar mungkin, itu tentunya di daerah harus lebih diprioritaskan. Karena untuk menjaga juga lembaga, katakanlah Badan Litbang Provinsi itu agar bisa diakui di mata tentunya masyarakat maupun termasuk juga lembaga-lembaga lain. Saya kira itu, khususnya objektivitasnya dalam penilaian tata kelola keuangan ini. Mungkin sekaligus kami menambahkan juga tentunya dalam rangka nanti untuk melakukan katakanlah misalnya penilaian ini, memang kita membutuhkan sekali tentunya nanti ada semacam sistem yang kita bangun nanti untuk bisa menghitung itu sudah dalam satu sistem yang terintegrasi. Kan ini kan dibagi dari 6 dimensi. Dari data-data itu pun terintegrasi semua masuk ke tentunya satu sistem di pusat keuda. Nah, nanti Badan Litbang pun sebenarnya di daerah nanti terpusat di sana data itu. Dari manapun datangnya tentunya nanti data itu terpusat di satu, katakanlah misalnya. Dalam hal ini tentunya seperti kita BPP, Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah, di daerah pun seperti itu, di Badan Litbang terpusat di sana. Bahkan nanti kita pun sebenarnya bisa mengontrol dari sini. Agar bisa nanti tentunya pusat data, kita bangun satu pusat data khusus untuk pengelolaan keuangan daerah, ya, di BPP Kemendagri, tapi sudah juga memuat tentunya hasil-hasil penilaian kabupaten kota. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan kita punya mapping, peta tentang kondisi di masing-masing, apakah nanti kita berikan dalam bentuk tentunya peta mengenai mana daerah yang merah, mana yang daerah yang kuning, mana yang hijau. Merah misalnya adalah daerah-daerah yang sangat rawan, katakanlah misalnya tata kelola keuangannya sangat buruk. Karena kita bagi menjadi tiga nanti, ada tata kelola keuangan yang baik, yang kurang, dan yang buruk. Nah, tentunya kita kasih nanti warna merah, hijau, dan kuning. Nah, di situ nanti kita petakan semua. Nah, hasil pemetaan inilah sebenarnya sebagai landasan nanti bagi komponen-komponen ataupun lembaga terkait untuk bisa memberikan semacam treatment bagi pemda-pemda itu. Treatment dalam arti untuk bisa, khususnya yang zona merah, untuk bisa melakukan tentunya bagaimana upaya-upaya dan langkah-langkah baik dari kita pemerintah pusat termasuk juga nanti pemerintah provinsi dalam rangka melakukan pembinaan. Itu saya kira juga sangat penting.
Jadi untuk mempermudah pembangunan pengelolaan di daerah?
Iya, tentunya petanya. Di samping juga untuk mengetahui laporan-laporan ketika kita melihat daerah-daerah itu mana yang rawan misalnya unsur korupsinya dan bisa untuk diantisipasi. Bahkan sebenarnya hasil-hasil ini pun nanti penelukuran ini bisa juga menjadi alat bagi aparat pengawas, katakanlah misalnya inspektorat, dalam rangka melihat tentunya melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap daerah-daerah yang masuk dalam zona, katakanlah kriteria yang tata kelola keuangannya itu buruk, katakan seperti itu. Itu,
Pak. Kalau tadi, Pak, data yang didapatkan dari daerah itu, misalkan katakan ada daerah yang tidak menyerahkan data untuk proses penghitungan IPKD, itu apakah nanti bakal dibangun sistem semacam kayak peringatan punishment atau seperti apa?
Nah, ini yang sebenarnya yang juga faktor kendala juga, hambatan juga ya. Tapi kalau terhadap selama ini praktek yang sudah kita lakukan, pengalaman ya, kita evaluasi ya, maka kita mencoba melakukan ini adalah lewat website ataupun tentunya informasi-informasi yang mereka sampaikan. Dari situ kita mendapatkan dokumen itu. Bahkan ada kalanya kita minta langsung dari BPK. Banyak sekali data-data, bahkan dari Kementerian Keuangan dan juga di samping juga BPKP ya Bu ya. Dari BPKP juga kita kejar. Manakala ada dokumen-dokumen yang sangat sulit kita peroleh. Ataupun mungkin Pemdanya sendiri tidak mau memberikan. Tapi rata-rata memang Pemdanya dengan komunikasi kita yang baik selama ini umumnya bisa lah. Kecuali daerah-daerah Papua ya. Memang kesulitannya itu yang rawan itu adalah khususnya untuk wilayah-wilayah Papua, Papua Barat. Tapi itu pun sebenarnya selama ini kendala-kendala yang kita hadapi itu dengan koordinasi kita dengan Dijen Bangda dan juga Dijen Keuda ya, saya kira sudah teratasi lah gitu.
Baik, mungkin itu saja terkait dengan, ya. Atau mungkin ada tambahan lagi Pak, agar bisa disampaikan ke daerah?
Hanya kita minta sebenarnya sejalan dengan yang disampaikan tadi untuk mendorong tentunya percepatan proses pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah ini. Dan bahkan kami minta kan untuk setiap tahun itu akan kita lakukan penilaian ini di bulan berapa Bu? Bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Nah, oleh karena itu kami minta sebenarnya kepada pemerintah daerah sebaiknya ketika datang tim nanti di dalam rangka berkomunikasi apakah melalui secara elektronik ataupun mungkin nanti komunikasi lewat via telepon, kami berharap agar bisa tentunya memberikan data tentunya yang lebih akurat. Baik yang bersifat dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, ya kan? Termasuk juga dokumen yang berkaitan dengan katakanlah misalnya realisasi, ya, realisasi APBD dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Ya, sehingga memang kita berharap juga tentunya semua data ini bisa kita peroleh secepatnya. Nah, selama ini memang kesulitannya tadi untuk mendapatkan data ini tentunya ketika kita mendapatkan data, contohlah misalnya dokumen perencanaan RPJMD ya, RPJMD sangat sulit sekali. Bahkan kadangkala versi-versi RPJMD-nya pun beda-beda. Demikian juga misalnya dokumen lain seperti RKPD dan KUAPPS. Nah, oleh karena itu kita berharap memang agar data yang diberikan itu, baik dokumen-dokumen yang disampaikan itu adalah dokumen yang memang benar-benar itulah dokumen yang digunakan, yang resmi digunakan. Bukan yang disampaikan itulah dokumen yang sudah ada tentunya catatan-catatan dan juga revisinya. Itu yang kami kadang-kadang kesulitannya sebenarnya itu, sehingga jangan nanti kita menilai yang namanya hasil daripada pengukuran ini ternyata tidak akurat gitu. Sehingga itu juga menjadi persoalan.
Jadi proses cross-checknya juga.
Cross-checknya juga.
Di tim penilainya juga perlu ditingkatkan atau digenjot juga ya?
Digenjot juga. Makanya sumber-sumber dalam rangka memperoleh data itu tidak bisa satu. Tentunya harus ada komparasinya ya. Apakah mungkin nanti tentunya melalui lembaga-lembaga BPK, BPKP. Tentunya bisa menjadi salah satu komparasi lah dalam rangka mendapatkan data akurat. Mungkin ada tambahan dari Ibu, silakan Bu Nuril menambahkan.
Kami saat ini di tim pengukur IPKD terus bergerak ya Mas, meskipun ada COVID sedang berlangsung, kebetulan pekerjaan yang kami lakukan ini bisa dilakukan secara WFH juga karena sifatnya entry-entry data. Jadi seperti itu, kami tetap akan menargetkan untuk data yang 2018 itu sebisanya akan kami selesaikan di bulan Agustus, mudah-mudahan tidak mundur lagi ya Pak, ya. Meskipun ada COVID ini. Untuk data ini saya kira karena kita sudah dua kali melakukan publikasi di tahun 2018 dan 2019, artinya tentang IPKD ini dan data-data yang dibutuhkan itu sudah lebih banyak didengar oleh daerah, sehingga pada tahun ini sih respon ketika kami meminta data sudah lebih bagus daripada tahun-tahun lalu ketika kami melakukan permintaan data seperti itu. Karena memang mungkin mereka sudah mendengar langsung akan ada Permendagri-nya, dan kami harapkan dengan adanya Permendagri ini kendala data sudah bisa teratasi. Karena seperti udah ada tanda kutip yang mewajibkan mereka untuk memberikan informasi data kepada kami untuk kami ukur seperti itu sih Mas. Jadi insya Allah terkait kesulitan mendapatkan data lebih minim di tahun ini daripada ketika 2 tahun lalu kami lakukan.
Ketika
di awal-awal itu bahkan kami kurang mendapatkan respon. Jadi memang waktu itu lebih banyak kami dapatkan data dari web dan dari direktorat terkait. Nggak dari menerima langsung dokumen dari daerah, tapi di tahun ini ketika kami surati, responnya lumayan bagus. Jadi data sudah, meskipun belum 100% sampai saat ini, tapi data sudah banyak yang masuk di kami. Sehingga pekerjaan tetap kami bisa laksanakan seperti itu. Kami harapkan daerah bisa semuanya untuk mengirimkan datanya sesegera mungkin, sehingga target yang bulan Agustus bisa tercapai. Seperti itu, tapi ini untuk masih pengukuran 2018 ya Pak,
ya.
Karena yang 2019 itu opini BPK dari BPK pusat itu sudah menginformasikan kalau mereka baru mempublish itu di bulan Oktober. Sementara kan di Permendagri ini kita diharapkan publish bulan Agustus. Seperti itu, jadi di situ sih kendalanya. Kami harapkan mungkin nanti kita bisa dekati yang BPK Kanwil ya Pak,
ya.
Karena opini itu sebenarnya buat daerah itu sekitar Mei seharusnya sudah keluar, tapi mungkin mereka mempublishnya secara nasional baru bulan Oktober. Jadi hasilnya seharusnya sudah diterima daerah mungkin di Mei Juni seharusnya. Seperti itu.
Berarti perlu dari BPK ada percepatan publikasi.
Nah, betul. Juga. Diharapkan mungkin nanti apa kita lewat jalur formal ya Pak, meminta ya lebih dahulu data itu atau bagaimana, nanti diharapkan kalau itu bisa berarti bisa N-1 ya Pak. Kalau yang sekarang kan belum bisa N-1 karena itu tadi baru ada satu dimensi yang tidak bisa kita ukur karena baru keluar di bulan Oktober. Itu aja sih Mas tambahannya.
Kalau tadi kan ada penghargaan untuk memberikan, kira-kira untuk penyelenggaraan penghargaan ada gambaran tahun berapa bakal dilakukan? Karena
baik, sebenarnya kami juga tentunya nanti akan membuat semacam regulasi baru lagi terkait dengan ini, karena kita harus memang menunggu dulu kebijakan ataupun arahan dari Pak Menteri terkait dengan ini, penghargaan ini. Namun untuk penghargaan itu memang bentuknya kan tidak harus dalam bentuk dana insentif ataupun DID tadi. Ada bentuk-bentuk penghargaan yang memang untuk tahun ini kami akan siapkan dalam bentuk piagam. Jadi piagam saja kita berikan nanti. Kalau masa COVID ini mungkin piagamnya ya piagam dalam bentuk piagam diumumkan dan piagam dalam bentuk digital. Nah, piagam digital yang kita kirimkan, saya kira itu. Tapi prinsipnya tetap harus ada pemberian penghargaan itu. Dan statement kita nanti tentunya di dalam suatu event-event, katakanlah misalnya pada saat nanti hari otonomi daerah misalnya, kita paparkan itu bisa juga menjadi satu bentuk-bentuk penghargaan. Atau pada saat nanti ada event-event rapat kerja koordinasi misalnya tentang pengelolaan keuangan daerah, nah itu bisa kita tampilkan lagi hasil daripada indeks pengelolaan keuangan daerah ini.
Kalau ini kita kejar Agustus mungkin di hari kemerdekaan.
Di hari kemerdekaan mungkin bisa kita berikan event-event, itu maksudnya. Jadi memang ini masih rencana semua, hanya memang ke depan sudah patut kita pikirkan itu bentuk-bentuk penghargaan. Bahkan masa COVID pun misalnya terjadi ini masih kondisi COVID tentunya, dengan tadi membentuk sertifikat ataupun penghargaan secara virtual, secara elektronik, saya kira itu juga boleh, digital lah, dengan model digital. Tambahan Bu, ada tambahan lagi mungkin yang berkaitan dengan aplikasi atau sosialisasi? Silakan Bu.
Ya ini kalau soal aplikasi memang tim sangat sangat membutuhkan aplikasi ini untuk segera jadi, karena itu memudahkan dalam bekerja sebenarnya. Itu tadi seperti Bapak sampaikan, dengan manual bisa tapi membutuhkan waktu yang lebih lama
gitu.
Betul.
Berarti lagi proses pembangunan itu ya Bu?
Iya. Seharusnya sih tahun ini kalau tidak terkendala COVID kita membangun sistem ya Pak.
Tapi
karena kendala anggaran di tahun ini dialihkan untuk COVID, jadi sementara
tertunda. Okay. Mungkin nanti cukup terkait dengan apa diskusi tentang IPKD ini, dan cendekiawan BPK atau pemerintah daerah tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Maurice dan Ibu Nuril, itu sudah selayaknya diperhatikan terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh daerah untuk mendukung terhadap program IPKD ini. Untuk edisi kali ini itu saja, dan sampai jumpa di edisi podcast Badan Litbang selanjutnya. Thank you.